Pincai, condus de fostul ministru de externe de la București, Adrian Severin, și fost președinte al adunării parlamentare OSC, a elaborat un studiu intitulat Transnistria, evoluția unui conflict înghețat și perspective de soluționare. Studiu despre care vă spune mai multe Sabina Fati, corespondenta noastră de la București.
Planul fostului ministru de externe, Adrian Severin, pentru rezolvarea problemei din Transnistria pare la prima vedere complementar strategiei președintelui Traian Băsescu privind zona extinsă a Mării Negre. Această strategie nu a fost supusă încă dezbaterii opiniei publice, de aceea deputatul Severin, membru al principalului partid de opoziție din România și adversar declarat al președintelui Băsescu, ar vrea să o ia înainte. Statutul public al lui Adrian Severin a fost recent zdruncinat după un articol socotit discriminator la adresa minorităților. De aceea încearcă, inclusiv prin această propunere, să-și recupereze poziția pierdută. Domnul Severin a deținut însă anterior funcții și demnități care l-ar fi ajutat, dacă ar fi vrut, să-și promoveze ideile și convingerile legate de rezolvarea conflictului transnistrian. Atât că a fost ministru de externe, cât și că a fost președinte al adunării parlamentare a OSC, Adrian Severin ar fi avut ocazia să arunce în dezbaterea publică internațională un astfel de plan într-o conjunctură internațională nu neapărat mai favorabilă, dar în orice caz mai așezată. Dar care este propunerea lui Adrian Severin? În primul rând, decuplarea provizorie a Transnistriei de restul Republicii Moldova și punerea ei sub protectorat internațional pentru o perioadă de 5-7 ani, pe modelul Kosovo. Forțele internaționale de menținere a păcii urmând să fie asigurate de către Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina și alte state care mai doresc să-și asume un astfel de rol. În această perioadă, Transnistria s-ar afla într-un fel de incubator al democratizării, demilitarizării și decriminalizării, care i-ar permite ulterior să opteze fie pentru o dezvoltare de felul Monaco sau Liechtenstein, fie să se integreze într-o viitoare Republică Moldova devenită a Uniunii Europene. Această integrare ar putea fi facilitată în viziunea deputatului român Adrian Severin de un parteneriat strategic între București și Chișinău. Cităm. Pe o asemenea bază ar urma să se întocmească și o foaie de parcurs necesară implementării planului românesc. Foaia de parcurs ar urma să fie supusă negocierii cu Uniunea Europeană și cu NATO, iar ulterior cu celelalte state membre în formatul de negociere a conflictului din Transnistria. Proiectul lui Adrian Severin are o desfășurare logică interesantă, dar ține prea puțin cont de realitățile internaționale ale momentului. Pe de o parte, este destul de complicat de pornit un parteneriat strategic între România și Republica Moldova, câte vreme cele două state se chinuie de mai bine de 10 ani să încheie un tratat de bună vecinătate. Iar pe de altă parte, mari actori ai regiunii, Ucraina și Rusia, au propriile lor strategii în privința Transnistriei. Totuși, planul lui Severin a fost lansat cu 10 zile înainte de runda de consultări programată să aibă loc la Kiev cu participarea membrilor formatului pentagonal al negocierilor legate de Transnistria, ceea ce nu înseamnă că propunerea are șanse să fie luată în serios. Schița socialului democrat român nu este însă pentru uzul celor aflați la masa tratativelor, ci mai degrabă o formulă de marketing pe care Adrian Severin o folosește pentru a reintra pe piața ideilor din regiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Republica Moldova este plasată pe poziția 115 de un nou raport asupra dezvoltării globale dat publicității astăzi la Chișinău de Agenția Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Clasamentul, care cuprinde 177 de țări, arată că țara cea mai dezvoltată la nivel uman, luându-se în considerare longevitatea, nivelul de educație și standardul de viață, este Norvegia și țara cea mai dezavantajată este Nigerul. Denotat că țările baltice, proaspăt admise în Uniunea Europeană, se plasează pe pozițiile 38, 39 și 48. Dintre țările candidate la intrarea în Uniunea Europeană, România este pe poziția 64, în urma Croației, poziția 45 și Bulgariei, 55, dar înaintea Turciei, 94. Ucraina este plasată pe poziția 78, iar Federația Rusă pe poziția 62. Mai multe despre acest clasament și despre poziția Moldovei în relatarea Elenei Cioina.
Ratingul țării între s-a diminuat cu 2 puncte față de anul trecut, când Moldova ocupa locul 113. Această diminuare, însă, în opinia experților, nu este una semnificativă ca cea din anul 2004, întrucât Moldova, alături de România, Ucraina și Federația Rusă, se plasează printre statele cu dezvoltare umană medie. Ea este depășită în clasament de Mongolia, care se situează pe locul 114 și se află înaintea Hondurasului, pe locul 116. În comparație cu alte state membre ale CSI, Moldova se află pe penultimul loc înaintea Tajikistanului, situat pe locul 122. Iată ce spune unul din raportorii studiului, Steliana Nedera.
Datele sunt relevante, dar sunt niște date indicative. Dacă vrem să analizăm Moldova mai detaliat, rapoartele naționale de dezvoltare umană care se pregătesc la nivel de țară folosesc statistica națională și pot veni cu niște indici sau niște date care sunt mult mai exacte și oferă o perspectivă mai clară asupra situației în țară, deci care sunt păturile sărace, care este nivelul de educație, care este nivelul de dezvoltare umană.
Iată cum comentează poziția Moldovei Anatol Grămalski, expert la Institutul de Politici Publice.
Trebuie să pornim la faptul că datele statistice din rapoartele globale ale dezvoltării umane sunt cu 2 ani învechite, se referă la anul 2003. Aceste date statistice nu iau în considerație ceea ce numim noi economia exteritorială, deci nu iau în considerație veniturile care vin de la moldovenii plecați în străinătate. Prin urmare, nu trebuie să absolutizăm rolul cifrelor. Evident că Republica Moldova e mult mai dezvoltată ca Mongolia.
Raportul constată că în Moldova, Georgia și Tajikistan, veniturile reale pe cap de locuitor s-au diminuat cu 40% în ultimii 15 ani. Mihail Peilah, coordonator de proiect în cadrul PNUD Moldova, a explicat la conferința de lansare a raportului că diminuarea ratingului Moldovei a fost motivată în mare parte de reducerea veniturilor pe cap de locuitor în raport cu capacitatea de cumpărare. La acest capitol, țara noastră se află pe locul 143. În schimb, speranța de viață și educația au rămas stabile. Potrivit raportului, longevitatea moldovenilor este de aproximativ 67,7 ani, ceea ce situează Moldova pe locul 105. Mihai Peilah. Diminuarea ratingului Moldovei poate fi explicat prin faptul că economia țării noastre s-a dezvoltat mai lent în comparație cu economia regională. Cred că poziția Moldovei ar putea să se schimbe doar într-o perioadă mai îndelungată. Dacă privim aceste schimbări în perspectivă, atunci vom descoperi trei factori. Primul, că în perioada anilor 1990-1995, în Moldova, indicele dezvoltării umane s-a diminuat brusc. În anul 2000, situația s-a stabilizat și acum observăm o creștere minimă a acestui indice, care este legat de creșterea economică din țară. Menționăm că primele poziții în ratingul stabilit de Organizația Națiunilor Unite conform indicilor dezvoltării umane le ocupă Norvegia, Islanda și Australia. Țările membre ale CSI și cele din Africa de Sud au degradat cel mai mult în dezvoltarea umană. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a avansat ieri un proiect de lege de restituire a proprietăților abuziv confiscate de regimul comunist sovietic, afirmând că pentru despăgubire a fost alocat aproape 1,5 miliarde de lei.
Unii analiști politici moldoveni au afirmat că această măsură a guvernului de la Chișinău ar fi menită să demonstreze dorința autorităților de a se conforma unor standarde democratice și că ar fi fost luată datorită unor presiuni internaționale. Vasile Botnaru i-a cerut opinia analistului politic și istoricului Gheorghe Cojocaru.
În legătură cu această inițiativă, trebuie de remarcat în primul rând două lucruri. Autoritățile nu garantează restituirea integrală a proprietăților pierdute. La data când aceste proprietăți au fost sechestrate, nu s-a întocmit un inventar în baza căruia cei care au pierdut averile să poată să pretindă restituirea lor. Deci această inițiativă a guvernului Tarlev ar putea avea conotații politice și ideologice. În această decizie există și alte aspecte care ar trebui discutate de societatea civilă și, în primul rând, faptul că povara financiară atunci când se vor pune pe rol procesele cade pe umerii autorităților locale. Ori bugetele acestor autorități sunt extrem de restrânse și putem să ne întrebăm de unde vor lua banii necesari pentru a acorda despăgubirile financiare.
Unii analiști au comparat deja această inițiativă cu o lege mai veche privind indexarea banilor pierduți după schimbarea rublei.
Pentru ca să nu se întâmple aceeași istorie, este necesar ca asociațiile care reprezintă interesele cetățenilor care au fost deposedați de fostul regim comunist să fie cât mai insistente, să ceară hotărât guvernului să respecte normele internaționale, pentru că acesta este sensul democrației la care aspiră și Republica Moldova, nici un cetățean să nu fie desconsiderat.
Comuniștii de astăzi sunt nevoiți să recunoască atrocitățile predecesorilor. Există pericolul ca electoratul să fie decepționat din această cauză.
Electoratul tradițional comunist este un electorat mult mai sensibil la problemele sociale și mai puțin reacționează la inițiative de acest gen. Comuniștii ar putea pierde sprijinul social dacă, după ce au declarat integrarea europeană drept o prioritate zero, nu ar fi consecvență în acest sens. În mod sigur, această inconsecvență politică ar putea fi penalizată.
Dacă ar fi să faceți un top al angajamentelor neonorate în fața Consiliului Europei, în ce ordine ar apare aceste probleme?
Eu aș pune pe prima poziție totuși problema mass-mediei. Ceea ce reproșează Consiliul Europei și alte organisme internaționale puterii de la Chișinău, dar poate că în primul rând societatea civilă, este influența factorului politic asupra mass-mediei publice. Pentru că nu este suficient să fie adoptat un statut prin care fosta companie de stat, Teleradio Moldova, să devină o asociație publică. Este mult mai important ca aceasta să informeze corect spectatorii și cei care ascultă programele de radio, să ofere o informație multilaterală și în niciun caz să nu se încerce manipularea de pe anumite poziții ideologice a celor care reprezintă societatea din Republica Moldova. În vecinătatea acestei probleme aș situa chestiunea privind asigurarea drepturilor omului, pentru că justiția din Republica Moldova adeseori desconsideră problemele cu care se confruntă cetățeanul simplu. În această situație, oamenii sunt nevoiți să ia drumul organismelor internaționale care penalizează justiția din Republica Moldova. În acest fel se adeverește încă o dată că justiția nu este imparțială și că această justiție trebuie să facă un efort de a se reforma substanțial.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzându-i lui Vasile Botnar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Washington, liderii Camerei Reprezentanților și Senatului au căzut de acord să se înființeze un cabinet bipartizan care să investigheze modul în care au reacționat autoritățile, atât cele locale, cât și cele centrale, față de efectele uraganului Katrina, care a lăsat în urma sa sute de mii de oameni fără adăpost și nu se știe încă câte mii de cadavre. Potrivit unui recent sondaj de opinie publicat ieri, 42% dintre americani consideră că președintele Bush a reacționat prost sau îngrozitor, în timp ce președintele caută să obțină din partea Congresului alocarea unui ajutor umanitar de 50 de miliarde de dolari, pentru ca cele trei state afectate direct, cât și cele care au primit refugiați, să poată față nevoilor de viață și să revină la normal.
Dar vechiul New Orleans, cel mai afectat de uraganul Katrina, va mai fi oare vreodată același? Lucian Ștefănescu.
Mi se rupe inima să văd cum frumosul meu oraș se scufundă. Eu sunt însă în siguranță la 90 de mile departare și durerea din sufletul meu nu e nimic în comparație cu suferința celor care au mai rămas în oraș. Scrie Andrei Codrescu în a sa scrisoare de dragoste către New Orleans. Grația salvatoare a New Orleans-ului, mai spune Andrei Codrescu, a stat în muzica lui, în felurile de mâncare gătite aici, în festivalurile și în săracii lui. A fost cea mai brutală piață de sclave a Americii, cel mai de nord punct al comerțului caribian cu puști, rom și ființe umane. Sclavii și refugiații care au urmat, imigranții, pirații și artiștii puși pe căpătoială rapidă, au adus cu ei cultura din Africa sau din locurile de care fugeau. Muzica din New Orleans a călătorit în amontele râului și a devenit muzica Americii. Secole la rând am fost generator de energie umană și culturală, dar asta nu a adus orașului o inginerie atentă, nici grijă pentru ziua de mâine și nici vreun strigă de ajutor din partea lumii întregi pentru a-i opri inevitabila pieire. Corupții noștri politicieni locali au făcut în așa fel ca orice idee care să fie mulsă în propriul lor profit, așa că iată ne scufundându-ne în apa care ne înconjoară, înnecându-ne în propriile noastre gunoaie, în sărăcia noastră, în incompetență și în lăcomia celor care au ajuns aici înaintea noastră. Știm deja cine va plăti pentru toate astea. Săracii. Ei plătesc întotdeauna, precum însuși New Orleans, gunoiul întregii țări vine în jos pe Mississippi către ei. Și dintotdeauna ei au transformat acest gunoi în cântec și au luat păcatele Americii asupra lor. Doar că acum, spune Andrei Codrescu în încheierea emoționantei sale scrisori de dragoste către New Orleans, bluzul, tristețea, e mult prea mare. Îngropat sub mâluri urât-mirositoare, înnecat alături de cadavrele celor săraci și lipsiți de noroc, zace cel mai original oraș al Americii. Iar din sunetele faimoasei sale muzici, n-a mai rămas decât un hăcăi. New Orleans a fost întotdeauna nepăsător la mediul său ambient. E un oraș sub nivelul mării, cu un sistem de diguri care ar fi trebuit să-l apere de apele fluviului Mississippi și are delte sale estuar la Golful Mexic. Furtuni? Care furtuni? Oamenii râdeau înainte de ele, înghesuiți în barurile aglomerate de pe Bourbon Street, unde cea mai populară băutură e romul roșu numit Uragan. Analista Joyce Davis a născut și a crescut la New Orleans, iar amintirile ei despre orașul natal sunt amestecate. Orașul New Orleans pe care îl știu eu e un oraș complicat, un oraș bogat în toate lucrurile pe care le asociem îndeopște plăcerilor senzoriale, mâncare excelentă, o muzică excepțională, foarte creativă. Arhitectura e foarte frumoasă și datează din perioadele coloniale cu influențe franceze și spaniole. La 1700, Louisiana a fost o colonie franceză, apoi spaniolă și New Orleans era principalul său port. În 1800, Napoleon I l-a recucerit teritoriul pentru Franța, iar trei ani mai târziu l-a vândut Statelor Unite. La mijlocul secolului XIX, New Orleans avea 700.000 de locuitori, cajun, descendenți ai coloniștilor francezi, spanioli, sclavi africani, creoli, care erau un amestec de caraibieni și afro-europeni. Iar sclavii au dat orașului muzica lor, cum explică Joyce Davis. Sclavii au creat un fel de muzică prin care își exprimau suferința. La început, muzica, numită gospel, era profund religioasă, apoi s-a transformat în ceea ce acum numim blues, care are un mesaj mai mult laic. Și din blues a apărut jazzul, o formă mai sofisticată prin care negrii își exprimau experiența de viață. Aceasta este baza New Orleansului de astăzi.
O relatare semnată de Lucian Ștefănescu. Și ca în fiecare joi și astăzi, Ilona Spătaru vă invită să o însoțiți în lumea din jur, o lume muzicală de data aceasta.
Dragi prieteni, bun găsit la Lumea din Jur! Astăzi o lume muzicală. Invitații mei sunt niște oameni atacați de virusul rockului, așa le place lor să se prezinte. Andrei Nicula și Mircea Sturza, probabil i-ați recunoscut pe membrii formației de Flying Postman, mai nou Black Olives, formație din Chișinău stabilită DRA. În anii 90, acești băieți erau împătimiți de cărăbușii britanici, adică de celebra formație Beatles. Fanii moldoveni au mers la festivalul din Liverpool, după care au decis să facă muzică în Marea Britanie. Și au schimbat radical stilul și valorile. Acum ajung mai rar pe la Chișinău. Noi am reușit să-i prindem și să-i descoasem. Bine ați revenit în Moldova. Câți ani nu ați fost?
Eu n-am fost 6 ani jumate.
Vorbește Andrei Nicula.
Da. Și tu, Mircea?
N-am fost în vara trecută, dar ca formație noi n-am fost în Moldova din 98.
Ați plecat poștașii zburători. Ați revenit olivele negre sau măslinele negre? Cum s-ar traduce?
Olivele negre.
Olivele da. Negre.
Măslinele.
De ce?
Denumirea de Flying Postman suna cam copilărește. Suntem puțin mai maturi. S-a schimbat muzica. Black Olives, da, mai suna mai matur. Deși...
Da, lumea prindea, lumea spunea, it's cool. Într-un moment muzica s-a schimbat într-atât din cauza influențelor care se petrec prin Londra. Influențe de moment.
Muzica noastră s-a dezvoltat tot datorită influențelor care există în muzica din lume, din Occident.
Ce credeți despre muzica care se face aici în Moldova?
Există o diferență foarte mare între muzica românească și muzica moldovenească. Influența rock-ului rusesc foarte mult. Mi-ar plăcea să fie dezvoltat mai mult rock-ul moldovenesc sau românesc, cu influență de folclor local.
Cât de greu este să fii pe piața britanică? Niște băieți veniți din Moldova, care probabil nu au bani.
Toate formații sau muzicieni, ei lucrează.
Voi ce faceți pe lângă muzică? Unde lucrați ca să câștigați bani pentru
a... Eu lucrez la un magazin de instrumente muzicale. Întâlnesc lumea de la companii de înregistrare și mai știu de unde. Dar asta nu înseamnă că ei ceva pentru mine vor face.
Tu, Mircea, ce faci?
Am fost nevoit să cânt cu mai multe formații.
Prin pub-uri, prin...
De unde, da, pentru a face ceva bani. Nu poți trăi doar din muzică. La nivelul la care noi ne aflăm sau majoritatea formațiilor din Marea Britanie.
Mai e mult mai bune. Simplu să faci muzică aici?
Nu e simplu să faci muzică aici.
Dar șansele sunt mai...
Da, din cauza că nu sunt atât de multe formații bune.
Poate reveniți în Moldova și faceți muzică dacă șansele sunt tot mai...
Eu, și am altă părere de nu spun nimic.
Ce credeți că ar trebui să se întâmple în Republica Moldova ca muzica să meargă bine aici?
Să apară o scenă rock, într-adevăr, să nu fie un underground scene, dar să fie overground. Nu știu, țara e foarte mică, nu e piață de desfacere, asta e.
Eu cred că un centru care ar avea un studio bun, producer, știu, oameni de management, nimeni nu vede profit în artă. Dar ca să obții profit, trebuie să investești un pic.
Ce vă inspiră să scrieți cântece?
Londra mă inspiră foarte mult. Eu am luat azi chitară, poate că n-am fost acasă mult timp, dar nu venea să cânt nimic. Nu știu de ce. M-am deprins în Londra că este vibe, nu pot să exprim. În filmul este Kill Bill. Când eram la cinematograf și priveam filmul și într-un moment Doina Hajdukovai, parcă eram acasă.
Cât de des este dor de Moldova?
Întotdeauna eu visez despre Moldova. Eu mă gândesc să venim să cântăm, știți, în concert.
Când veți veni aici să cântați, să mai stați?
N-a rămas mult.
Dar să reveniți definitiv, nu?
Nu știu, nu cred că s-a întâmplat.
Ca să ajungi undeva, e mult mai greu. Comunicare cu oamenii e mult mai simplă.
Și șansele sunt altele, nu?
Șansele sunt enorme, oriunde, în Occident. Dar Londra e centru.
Cum v-a schimbat pe voi Occidentul?
M-a învățat să apreciez fiecare zi trăită, probabil. Să lucrez mai mult din cauza că e o concurență.
Valorile în viață s-au schimbat. Pentru mine valoare în viață nu e cât costă instrumentul, nu e cât costă asta. Pentru mine valoare e muzica. Să văd un concert, să mă întâlnesc cu prietenii și să vorbim despre valori a vieții, care n-au nimic de a face cu bani. Eu înțeleg situația Moldova e diferită. Gândește la bani într-un sens mai mult decât la alte valori. Așa s-a întâmplat, dar nu pot să schimb chestia asta.
Ce v-a șocat acolo?
Pentru prima dată în viață, la Londra, am văzut așa o lume diferită. Viața decurge repede. La Chișinău, practic, stă pe loc totul. Totul e mult mai încet.
Monoton. Cum vedeți voi viitorul acestei țări?
Nu se vede niciun fel de influență decât una. Este influența Rusiei.
Influența Occidentului nu se vede deloc?
Nu.
Aici?
Nu.
De ce?
În primul rând, da, tineretul și lumea care a plecat. Mai ascultăm niște muzică, niște blaco, niște olive negre.
Și tot ca în fiecare zi de joi.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Poate cineva juca mai prost decât Anglia? Nu. Așa s-a stabilit aseară la Belfast. Irlanda de Nord, Anglia 1-0. O echipă de rebuturi și banalități a bătut Anglia în formulă completă și fără busolă. Irlandezii au alergat și au vrut să facă rău. Au și reușit. Flancul stâng englez s-a prăbușit în minutul 74 la o pătrundere simplă. Irlanda de Nord a câștigat, ceea ce îi se întâmplă rar, dar a câștigat în fața Angliei, după aproape 80 de ani în care orice națională engleză se distra la Belfast. Cauza? Sven-Goran Eriksson. O generație excepțională a urcat în fotbalul englez, dar sub Eriksson Anglia a învățat să fie o echipă prudentă și a pierdut instinctul carnivor. Ieri, Eriksson și-a așezat echipa pe dos în teren și a așteptat ceva care să-i aducă 3 puncte. Astăzi, antrenorul Angliei e mult mai ocupat. Respinge cereri de demisie. Mâine, Anglia trebuie să bată Austria și Polonia pentru a mai spera la calificare. Cehia și Olanda au încheiat în schimb conturile după 4-1 cu Armenia și 4-0 cu Andorra. Ucraina e deja calificată și se odihnește. În timpul somnului, Turcia a luat 3 puncte, 1-0 la Kiev și are o șansă la locul 2. Franța e la un pas de calificare după 1-0 la Dublin și un gol de senzație al lui Thierry Henry. Republica Irlanda pierde teren. Moldova jos a avut 1-0 după golul lui Rogacev, dar a lăsat Slovenia să revină în meci, a luat 2 goluri și a cedat după o oră de joc. Italia s-a plimbat la Minsk 4-1 și e deja la mondiale. Portugalia merita să bată la Moscova, mai ales după ce Smirtin și-a lăsat echipa în 10. A fost 0-0, dar portughezii se califică dacă fac egal cu Liechtenstein. Spania a pornit tare și a deschis scorul prin Raul, dar Serbia-Montenegru s-a agățat de meci și a egalat prin Kezman. Duelul hispano-montenegrino-sârb continuă, calificarea nu e decisă. O cascadă de derapaje și întâmplări stranii în grupa 8-a. Bulgaria la Sofia cu 3-2 după ce Islanda a avut 2-0. Ungaria a pierdut acasă în minutul 90 pe un gol al suedezului Ibrahimović. Croația a condus cu 1-0 în Malta, scor la care era calificată, de aici relaxarea. Apoi un gol al maltezilor și calificarea se joacă mai departe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Sfântul Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Deciziile categorice și clare ale Parlamentului de la Chișinău privind principiile de bază ale viitorului statut acordat localităților din stânga Nistrului nu pare să-i fi impresionat nici pe ucraineni și ruși, nici pe occidentali, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău de mâine. Se pune în aplicare rezoluția adunării parlamentare OSCE adoptată la începutul lunii iulie, în care se stipula organizarea unor alegeri în Sovietul Suprem al Transnistriei, ignorându-se condițiile stabilite de Parlamentul Moldovei. Comportamentul Rusiei și al Ucrainei nu ne miră deloc. Occidentul însă nu-și permite de obicei să procedeze în felul acesta, scrie Negru. Deși diplomația moldovenească nu s-a ostenit prea mult să explice Occidentului de ce nu e bună pentru noi soluția federalizării, chiar dacă am acceptat-o mai înainte la propunerea OSCE, Occidentul nu poate să nu recunoască deciziile recente ale Parlamentului Moldovei și ar fi normal să facă un efort pentru a încerca să le înțeleagă, scrie Negru. Și publicistul Eduard Balan scrie mâine în Moldova Suverană că nu se poate admite ca țările mari să facă aranjamente ocolind Chișinăul fără a-i solicita opinia. Soluționarea politică echitabilă a diferendului transnistrian poate fi realizată doar după încetarea stării de ocupație militară a regiunii din stânga Nistrului. Ziarul de limba rusă Comersant Plus, pe de altă parte, scrie că toate republicile importante din lume se autoproclamă, deseori după evenimente sângeroase. De aceea, e ridicol să numești Republica Moldovenească Nistreană Republică Autoproclamată. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de Vseavolo Ciornei.
Viorel Mihail deschide numărul cu editorialul Ministru mort mergea pe stradă, un editorial consacrat profitorilor politici care au un fel specific de a servi fiecare putere, dar care la momentul oportun sunt aruncați de fiecare putere. Eu mă refer la rubrica impresii, la recentul document care nu se știe cât este de autentic al unui universități rusești pe care nu am găsit-o nicăieri prin internet despre soluționarea problemei transnistrene. Au sărit repede analiștii noștri să combată acest document, dar se pare că, iarăși, ca să preiau ideea lui Viorel Mihail, Moldova a fost lăsată la o parte de toți cei care o implicau în proiectele lor mai globale sau mai regionale.
În fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu comentează recenta criză politică din Ucraina. Guvernarea Iușenko, fără doar și poate, este una democratică și pro-occidentală, scrie Bogatu, dar nu-i totuși nici de cum omogenă. De victoria portocaliei din anul trecut au profitat și niște personaje suspecte care, cramponându-se de noul regim, îl distrug acum din interior. În timpul de dimineață de mâine, liderii unor partide parlamentare și extraparlamentare răspund la următoarea întrebare. Există sau nu opoziție în Republica Moldova? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat?